Pagājušajā gadā bēgļu un valstu iekšēnē pārvietoto personu skaits pasaulē pieauga līdz 79,5 miljoniem, apgalvot šodien publicētajā ANO bēgļu aģentūras ikgadējā ziņojumā Global Trends. Tas ir par 8,7 miljoniem cilvēku vairāk nekā 2018. Gadā. Pašlaik bēgļu skaits pasaulē ir lielākais kopš ANO bēgļu aģentūras izveidošanas 1950. Gadā. 2019. Gada beigās gandrīz 46 miljoni cilvēku bija pārvietoti savas valsts robežās, bet 26 miljoni bēgļu atradās ārpus savas valsts. Aptuveni 4,2 miljoni cilvēku bija patvēruma meklētāji. Ziņojumā atsevišķi ir izcelti 3,6 miljoni Venecuēlas iedzīvotāju, kuri ir pametuši politiskās, ekonomiskās un sociālās krīzes pārņemto Dienvidamerikas valsti. Tiek lēsts, ka no gandrīz 80 miljoniem bēgļu un pārvietoto personu vairāk nekā 30 miljoni ir nepilngadīgi. Galvenie iemesli, kāpēc aptuveni 1% pasaules iedzīvotāju bijuši spiesti ilgstoši pamest mājas vai dzimteni, ir bruņotie konflikti, politiska vai reliģiska vajāšana, nabadzība, dabas katastrofas un klimata pārmaiņas. Ziņojumā teikts, ka 73% bēgļu meklē patvērumu kaimiņu valstīs, bet 85% no visiem bēgļiem pārvietotajām personām un patvēruma meklētājiem ir uzņēmušas valstis ar vidējiem un zemiem ienākumiem. Šī statistika apgāžot populistu apgalvojumus, ka migranti pārpludinot bagātās rietumvalstis, norādījis ANO bēgļu aģentūras vadītājs Filippo Grandi. Gandrīz 7 no katriem 10 pārvietotajiem cilvēkiem nāca no Sīrijas, Venecuēlas, Afganistānas, Dienvidsudānas un Mjanmas. ANO bēgļu aģentūra apgalvo, ka krīžu atrisināšana šajās valstīs varētu palīdzēt atgriezties mājās 68% piespiedu kārtā pārvietoto personu. 2019. Gadā tikai 317 tūkstoši bēgļu ir atgriezušies savā izcelsmes valstī, bet nepilni 108 tūkstoši ir pārvietoti uz trešajām valstīm. No tiem visvairāk 31 tūkstoti uzņēma Kanāda. Bēgļu aģentūra apliecina, ka koronavīrusa COVID-19 pandēmijas dēļ ieviestie stingrie pārvietošanās noteikumi un valstu lēmums slēgt robežas visā pasaulē nobremzēja bēgļu pārvietošanos. Vienlaikus pandēmija neapturēja karus, konfliktus un vajāšanu. Grandi aicina valstis turpināt piešķirt patvērumu bēgļiem, neraugoties uz slēgtajām robežām un ierobežojumiem. Reaģējot uz ANO bēgļu aģentūras ziņojumu, palīdzības organizācijas Startautiskā glābšanas komiteja vadītājs Deivids Milibens paziņojis, ka attīstības valstīm, kuras ir devušas patvērumu lielākajam skaitam bēgļu, nepieciešams piešķirt 760 miljonus dolāru, lai palīdzētu visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Savukārt Holivudas aktrise un ANO īpašā sūtne Angelina Jolie brīdinājusi, ka globālā bēgļu krīze pasliktināsies, ja starptautiskā sabiedrība nerisinās militāros konfliktus, neiestāsies par cilvēktiesībām un nemazinās nevienlīdzību starp bagātajiem un nabagajiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.